Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam un savās sirdīs slēdzam un pēc tiem dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Vārds. Šodien mēs dzirdējām brīnišķīgos Jāņa evaņģelija vārdus, kur viņš runā tik aptveroši un tik koncentrēti vienā vietā, mazā vietā, savienojot visu īstenībā radīšanas iestādījumus, radīšanas stāstu, visu Dieva, kā saka, no alfa līdz omegai, no radīšanas pirms vēl nekā nebija un caur vārdu tapa viss, un vārds bija Dievs, un nekas nav radies bez viņa, līdz pat pestīšanai un glābšanai, savu plānu realizēšanai šajā pasaulē. Cilvēku valoda un Dieva valoda. Un, protams, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un, protams, ka valoda, Dieva valoda eksistēja jau pirms cilvēka valodas. Pirms mēs jau tapām radīti. Dievs ar savu vārdu. Dievs teica un tapa. Dievs saka un tas notiek. Pirms visa fiziskā visuma un domai un personībai, kā mēs to labi zinām, valoda ir ļoti nozīmīga un būtiska. Arī tāpat mēs, ka cilvēks nerunā un nemāk runāt, viņam nav valodas, tad īstenībā no viņš ne ar ko neašķirs no kādas. Tu neko par viņu nezin, tu nevar komunicēt un nekas nenotiek. Dievu valoda izveidoja pasauli visu, lai top gaisma un gaisma tapa. Tā kunga vārdā radītas debesis, jo viņš runāja un tā notika. Pirms Dievs runāja, zem bija neiztaisīta un tukša. Tā mēs visu lasam Dievu vārdā. Vārds ir visas eksistences pamatā. Vārds ir tas, kas dod visam kādu formu, pilnību, visa visuma kārtība, visa zinātnes likumu realitāte, viss tas, ko mēs spējam šodien piekārt savu virciņu un nosaukt vārdā, tas viss ir tapis caur Dieva vārdu. Viņš teica, un tā tas viss ir. Un mēs šodien pat nevaram neko tur sevišķi mainīt. Un tas, ko mēs mainām, parasti arī sabojā visu. Mēs teicām, mēs padomājām, mēs izdarījām. Un tad, kā saka, no tā, kā no haosa tapa kārtība un pilnība, tā mēs no pilnības un kārtības daram un taisam haosu pēc sava prāta un pēc sava ģīme un līdzības. Tā mēs redzam, ka cilvēkiem tāpat kā Dievam ir valoda, ir vārdi. Mēs redzam to pašu Ādamu un Ievu, kas varēja runāt, jo taču viņi bija veidoti pēc Dieva ģīma un līdzības, pēc Dieva tēla. Viņi arī bija tie, kas savā starpā komunicēja. Ādams taču deva vārdus, sauca vārdā katru dzīvnieku. Ādams taču bija tas, kas no zemes ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un pie ko Dievs pieveda pie cilvēka, viņš tam deva vārdu, lai nosauktu ikvienu dzīvu radījumu, lai būtu katrai lietai, katrai dzīvniekam vārds. Un vārds ir svarīgs arī mēs vienam pie otra komunicējot. Mēs zinām, cik svarīgi ir, ka mums ir katram savs vārds. Pēc tā mēs viens otru pazīstam, uzrunājam. Un nedomājamies, kā ir komunicēt ar cilvēku, kuram tu nezini vārdu. Vai tev piemirsies vārds? Ev! kaut kādā veidā uzzināt. Un viņš neatsaucās. Šī komunikācija bieži vien šķērst. Vai tu ar mani teici, vai tu to man teici, vai tu man runāji? Vai tas bija man domāts? Zīmīgi, ka Dievs cilvēkiem deva tādu zināmu valodas anatomiju. Atšķirības starp Dievu un cilvēku vārdiem, starp mūsu un viņu, ir ļoti liela. Mūsējie ir īslaicīgi, paejoši, iznīcīgi, tūlīt beidzās, un vēl tie nav izskanējuši, kā vējš tos ir aiznesis. Un reti kurš paliek tikai kā vārds, kura vārds paliek cilvēku atmiņā, pieminekļos vai vēl kaut kur. Ka mēs atceramies, kas tas īsti ir bijis, cik nozīmīgs tas bijis. Tad Dieva vārds, kā mēs sakam, zudīs debesis un zemi, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Cilvēku valoda pat par sevi nav ne svēta, ne patiesība, tajā nemājo. Par tik, par cik mēs esam Dievā, par cik mēs esam viņa mīlestībā un Dieva žēlastībā viņam, kā es saku, simtprocentīgi atkarīgi no viņa, par cik mēs esam viņā, par tik arī mūsu vārdiem ir kāda jēga un nozīme. Par tik arī tie ir kādā svētā, svēti vai norobežot no šīs pasaules. Bet par cik mēs neesam, tā mēs esam aprobežoti, ierobežoti gan ar savu grēcīgumu, gan ar savu visu pārējo, kas mums, kā redzam, jau paradīzes dārzā čūsku, kas pirmo kārdinājumu met tieši un šauj bultu cilvēku ticības dzīvē un ceļā tieši ar vārdu apšaubīšanu. Vai tiešām Dievs to ir teicis? Vai tiešām Dieva vārds ir tik svēts? Vai tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā, ne no viena? Protams, rezultātu mēs zinām. Ieva grēkoja, tad pierunāja grēkot arī Ādamu. Un arī tālākajā procesā, lai viens otru notiesātu, nevis tā vietā, lai nožēlot savus grēkus, uzņemtos vainu un atbildību un atgrieztos, tā vietā, lai notiesātu otru, viņi lietoja vārdu, apsūdzot otru un pat Dievu. Tā sieva, ko tu man devi. Viņš lietoja valodu. Tā sieva, ko tu man devi. Tu esi vainīgs, ka tu man devi sievu, izklēdējot manu garlaicību un vientulību. Un tā sieva vēl, ko tu ne tādu esi radījis, kas atļāvās paklausīt velnam, es taču nepaklausīju velnam. Es taču netiku viņu kārdināts. Viņš lieto valodu, tāpat arī sieva, lietoja valodu un vārdu, lai notiesātu čūstu, kas ir pie visa vainīga. Un mēs zinām, ka arī valoda, šī paša valoda, ko Dievs cilvēkam kā sevišķu dāvanu bija devis, kā sevišķu dāvanu, ko mēs šodien pat neapzinamies un īstā nenojaušam, ko tas mūsu dzīvē īsti nozīmē, cik svarīgi tas ir. To pašu valodu piedzīvoja Bābeles tornis, un viņa laiks, ka šī valoda tiek sajaukta. Šīs cilvēku valodas grēcīgums auga un auga, līdz Dievs pašai valodai piespried īpašu sodu. Tā tiek sajaukta. Cilvēces vienotība un spēja citam citu saprast, komunicēt, būt kopā un būt vienā valodā, kā saka, runāt, saprotam vienam uz otru, un otru arī saprast, ko otrs cits citam saka, viņš sajauc šo valodu. Tikai tāpēc, ka cilvēks sāka būvēt lielu pilsētu ar torni, kas sniegtos debesīs. Un kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Kopš tā laika mēs viens otru pilnībā nespējam saprast. Mēs pārprotam, nedaprotam, nesaprotam. Valoda gan eksistē un katrs var runāt, bet bieži vien tur pat vienā valodā runājošie runā garām un otrs neuztver. Un mēs pat nevaram būt to, ko mēs šodien saucam un par ko mēs vairāk jūsmojam atkal par to, ka mēs to vārdu garīgojam. Un mēs sakam, nevis vienā valodā runājam, bet ka mēs visi esam vienā garā. Un tas ir tā Dieva valoda. Tas ir tas, kur mēs atgriežamies pie viņa vārda. Lai arī kādā fiziskā, miesiskā valodā mēs tautas valodā runām, mēs viens otru sākam saprast. Mēs viens otru katrs savā valodā varam teikt un slavēt Dievu varenos darbus. Mēs spējam saprast, ko Dievs mums dara. Un dara joprojām, vada joprojām, uzrunā joprojām. Un jo tuvāk mēs kļūstam šādā ziņā atvērtāki Dieva vārdam, jo mēs arī sākam saprast cits citu, dalīties ar citu citu, piedzīvot citu citu. Sākam saprast, aptvert Dieva atklāsmi šajā pasaulē. Un tad mēs nonākam, kas ir tas, ko Jānis ir gribējis pateikt. Kas ir tas, ko Jānis ir gribējis šiem skaistajiem vārdiem, kā dzejā izteiktiem, kas tik brīnišķi skan, un ko raksta parasti apsveikumu, sūtot sveicienus Ziemassvētkos, vai ne? Bet kad man tik dziļa nozīme, un kā Jānis to ir tik dziļi sevī sakļāvis, apdomājis, mēs tā varam teikt, uzrakstījis, lai pateiktu kaut ko ļoti būtiski par šo Dieva atklāsmi, ka visai baznīcai, visai pirmkristīgai draudzei, visiem tam, ko Jānis ir piedzīvojis savā mūžā, kā to Kristus miesu, kas vienot un kuras galva ir Kristus, ka īstenībā pāri visam tam stāv vārds, kas vienot, kurā ietilpst šī Dieva atklāsme, šie Dieva darbi, ka vārds kļuvis par cilvēku, kļuvis par vienu no mums un atzīt šo cilvēku, atzīt šo Jēzu Kristu, atzīt viņu par Dievu, ieraudzīt viņu kā Dieva dēlu. Mēs zinām, vēsturnieku grāmatēs mēs varam daudz lasīt, gan Tacits, gan viss Jozefs un viss pārējie raksti par viņu. Jā, kā cilvēks tur bija persona, ja tur, kur pakāra piesit krustā, vai kā mēs varam filozofēt par visu to. Bet viņam bija svarīgi uzēt, atzīt viņu kā Dieva dēlu, kas jūdiem bija apgrēcīgi. Kā tu to atļaujies vispār? Tā runā to teikt un to pieminēt. Atzīt viņu kā Dieva dēlu, glābēju, mesiju, pestītāju. Tas ir tas, ko Jānis saka. Iesākumā bija logos, iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Bija no pasaules sākuma. Vēl nekas nebija radies caur viņu. Viss ir radies. Un tagad šis vārds, kuram priekšvēstnesis ir Jānis, kristītājs. Kurš nāca un pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Ka tagad šis pestīšanas plāns, šī vēsts, šis vārds, ar ko Dievs pasauli radīs un uztver, tagad ir kļuvis redzams, atklājies Jēzu Kristu. Kā Jānis vēlāk savā vēstulē rakstu skaistos vārdus, manas acis ir redzējuši, manas rokas ir aptaustījuši šo dzīvības vārdu. Šī kristīgā ticība ir atziņas, saprašanas, domāšanas, dzirdēšanas, runāšanas. Dievs ir runājis. Man ir jāmeklē atbildi. Šodien mēs arī daudz gribētu pieskarties viņam. Man piedodiet, ka varbūt apsmēju un grēkoju un tā, bet tagad tāds prieks ir liekts, piemēram, nu, komunistiem un visiem tā to domu cēlājiem. Un piekritējiem, kas tagad gribētu iet un mauzolējā Ļeņinu pataustīt tur un aplokot viņiem tagad ir uzpūtuši un remontēt tur nobīdījies tas Kremlis. Mēs šodien arī gribētu būt iet, piedzīvot tādu, aiziet uz kādu svētvietu un tā, bet kaps ir tukšs. Mēs varam tikai ticībā dzirdēt. Bet būtībā tas, ka Dievs ir runājis skaidru, saprotamu un konkrētu un bijis, un mēs ticam to liecībām, kā Jānim vienam no tiem, kur rokas ir taustījušas, kur acis ir redzējusi, un mēs to saprotam un tam uzticamies, paļaujamies, ka Dievs caur savu vārdu dara sevi uztveramāk, cilvēkiem saprotamāk, tuvāku, un vēl vairāk tiem, kas ir bijuši tie liecinieki, arī asins liecinieki, un šodien varam svinēt līdz ar to Stefanu dienu, kurš ir gatavs bijis savu dzīvību upurēt šīs ticības dēļ, akmeņiem nomētāts, redzējis, un redzējis Dieva dēlu pie Jēzu Kristu pie tēva labās rokas sēžam debesis atvērtas. Un mēs arī luteriskā ticībā, mums arī ir divi žēlistības līdzekļi, kā mēs sakam, vārds un sakraments. Vārds un sakraments. Kas ir Dieva vārds? Protams, to mēs uztaram kā vēsti par visu Kristu. Tā ir vecā derība, kura sludina pravieto norādu uz Kristu. Tas ir evaņģēlijs, kurā viņš tiek piedzīvots, aptaustīts un redzams nācis un apliecināts. Tā ir šī tālākā pravietojuma redzēšana, skaidrošana, kā vēstules, kā Jāņa atklāsums grāmatas, kas sagatavo mūs atkal viņa sastapšanai, viņa atkal nākšanai. Vārds, caur kuru pie mums tas notiek, gan racionālā veidā, gan loģiskā, saprotamā veidā, gan arī tieši iepazīt Dievu personīgā, savā īpatā veidā. Jo šis vārds taču atklājās mums katram savādāk. Un katru reizi viņu lasot, mēs to atklājam un iepazīstam savādāk. Un dažreiz nācis tik ilgi sēdēt un apstāties, ka tu esi šokēts, varbūt tikpat šokēts kā Luters, kas sēdēja savā pils tornī un apgaismību saņēma jau pazīstamu vārdu vietu, simto un tūkstošo reizi lasot un beidzot tev pielec, kas, ka tas, to, tā ir Dieva žēlistība. Tas ir kā gaisma, kas atspīd un viņa izmaina visu viņa dzīvi, pagriež viņa domas, viņa teoloģiju maina, viņa visus uzskats maina. Un tā dažreiz ir ar Dievu vārdu, cik tu viņš mums var pienākt, cik tu viņš mums un viņa dūms un klātbūtne ir tā, kas mūs arī pārvērš, pārveido, ne mēs paši sevi varam pārveidot. Un dažreiz mēs arī aplaužamies tajā sevis pārveidošanā. Kā es tā visu varu un parasti tur un sevišķi vīru kārtas pārstāviem, tad nu taču vīrs un vārds darīšu un būs, nu es tam pienāk, ka nē, tu pats sev nevar pārveidot. Agrāk vai vēlāk atgriezies pie savu vecā, bet Dievs, Dievs ir tas, kas mūs pārvērš un pārveido un mainās, mainās savu šīm attiecībām ar Dievu mūsu dzīvi. Dievu vārds, vēsts par viņu, vēsts no Dieva, vēsts, kas uzrunā mūsu saprašanu prātu domas, un kur mēs līdz ar to tiekam pakļaut viņam. Atgriežamies pēc tā. Vārds ir paša Dieva attēls. Un mēs zinām, ka dažreiz ir, un to mākslas cilvēku, kultūras cilvēku, ļoti var pateikt un pastāstīt. Ja jūs padalīties un tie, kas saprot un tie, kas to ir piedzīvojuši, tie noteikti zinās, ka dažreiz ir lietas, kuras nevar izteikt vārdiem. Un tad to kāds skaņdarbs, vai tiek uzgleznota kāda glezna, tiek radīts kāds tērs, un aiz šā simbola tev pēkšņi, jā, tu piedzīvo to, kas īstenībā ir pateikts. Šīs lietas, šī vārda attēls, kas dara tev saprotamu lietu. Saprotamu visu to, ko tu iepriekš varbūt esi lasījis, Varbūt es pārdomāju pat, un tad tu piedzīvo to kādā citā veidā. Vai tā ir filma, vai tas ir skaņdarbs, vai tas ir kaut glezna, vai tas ir kas tāds, kur citādā veidā tiešai šī attēla, šīs līdzības, šis Dieva vārds. Un Kristus ir šis redzamais vārds, šis Dieva attēls, pats dzīvais vārds. Un tāpat arī sakramentā mēs to saņemam aiz šiem simboliem. Šī Dieva attēla nāk pats mūžīgais Dievs, radītājs. Un viņa pestīšanas plāna realizētājs, Kristus, mūsu vidū. Un notiek arī šī pestīšana. Notiek šī glābšana. Neviens nevar nākt pie tēva, kā vien caur mani, saka Kristus. Protams, jūti teikt, kā to uzdrošināt? Kā tu to varētu to pateikt? Sakramenti ir satikšanās vieta. Un nevis ar vārdu tikai, bet ar to, kas ir iemiesojies vārds, pats kungs Kristus, dzīvais vārds. Un tāpēc mūsu ticība nav tikai kaut kāda vārda reliģija, tikai raksti, ko mēs pārdomājam, lasam vai kāda bauslība, uzlikam, pildam noteikumus, pildam kādus, kā saka, tur kodeksus, likumu kodeksus, vai tikai kādu, kā saka, tur ievērojam kādu ētisku darbību vai morāls kodeksu. Bet tā ir pati satikšanās ar Dievu, ar dzīvo Dievu, piedzīvojamo vārdu. Vārds vienmēr arī ved pie sakramenta un sakraments pie vārda. Tas ir jebkurā veidā un jebkādā, kā saka, nozīmē. Pat mūsu ticības tēvs Augustīns, kas arī uzsvēr šīs ārējās zīmes nepieciešamību. Un vienlaiks šīs nepieciešamās zīmes, kā mēs arī sakam, maize un vīns vai ūdens ar šī Dieva vārdu, to, ko mēs katehismā lasam. Ne ūdens, bet Dieva vārds pie ūdens klāt. Ne tikai maize un vīns, bet Dieva vārds, pavēle, ir tas, kas to dara. Šī Dieva vārda dzīvo klātbūtni. Lai Dievs svētī šodien mums pie šī vārda, un tiešām skaisti. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viņš ir radies caur viņu, un nekas nav radies, nav radīts, bez, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Amen.